Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Chombo cha habari cha Korea Kaskazini kimesema kuwa rais wa Russia Vladimir Putin atawasili nchini humo kwa ziara ya siku mbili hivi leo. Wakati wa ziara yake, Putin atakutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un kwenye mazungumzo yatakayolenga kuimarisha ushirikiano wa kijeshi pamoja na msimamo wao wanapokabiliana na migogoro na Washington. Ziara hiyo ni ya kwanza ya Putin baada ya miaka 24 na anakuja wakati kukiwa na ongezeko kubwa la wasiwasi wa kimataifa wa utoaji wa silaha kutoka Pyongyang kwa Moscow, ambazo zinahitajika pakubwa ili kusaidia Putin kuendelea na vita vyake na Ukraine. Korea Kaskazini kwa upande wake itanufaika kifedha na kiteknolojia kutoka Russia, hatua ambayo huenda ikaongeza tishio la programu ya nyuklia ya Kim. Ushirikiano wa kijeshi na kifedha kati ya Korea Kaskazini na Russia umeongezeka maradufu tangu Kim alipotembelea Russia Septemba mwaka jana na kukutana na Putin kwa mara ya kwanza tangu 2019. Marekani na Korea Kusini wamelaumu Korea Kaskazini kwa kutoa silaha kwa Russia pamoja na vifaa vingine vya kivita ili kuendeleza vita vya Ukraine kwa matumaini ya kumunufaika kiteknolojia na kijeshi pamoja na misaada mingine. Polisi wa Zimbabwe leo wamekamata na kumfungulia mashtaka kiongozi wa upinzani Jameson Timba pamoja na watu wengine zaidi ya 70 kwa tuhuma za kuvuruga amani wakati wa mkutano wa faraga uliofanyika mwishoni mwa wiki, wakili wake amesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Timba aliyechukua hatamu za uongozi wa chama rasmi cha upinzani cha Citizen Coalition for Change CCC kufuatia kujiuzuru kwa Nelson Chamisa Januari mwaka huu amekamatwa akiwa na mwanae wa kiume. Wote hao wamefunguliwa mashtaka ya utovu wa nidhamu pamoja na kushiriki kwenye mkutano kinyume cha sheria na watafikishwa mahakamani hapo Jumanne, wakili wake Agency Gumbo ameambia AFP. Polisi wamedai kuwa Timba na wafuasi wake waliwarushia mawe polisi kwenye mkutano wao ukiwa bila kibali. Kulingana na Gumbo, waliokamatwa wamezuiliwa kwenye vituo viwili vya polisi vilivyoko kwenye mji mkuu wa Harare. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Treni moja ya mizigo imegongana na nyingine ya abiria kwenye jimbo la mashariki mwa India la West Bengal leo Jumatatu na kuua takriban watu 8, wengine kadhaa wakijeruhiwa. Waziri kiongozi wa jimbo la Mamata Banerjee, katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X, amesema madaktari, timu za uokozi pamoja na magari ya kubeba wagonjwa wako katika shughuli za uokozi kwenye eneo la tukio ambalo ni karibu na wilaya ya Darjeeling, eneo la kitalii karibu na milima ya Himalaya. Msemaji wa kampuni ya reli ya North East Frontier, Sabisachi D, amesema kuwa watu watatu ni miongoni mwa wanane waliouawa ni wafanyakazi wa reli. Takriban wengine 23 wamejeruhiwa kwenye ajali hiyo ambayo ilitokea karibu na kituo cha treni cha New Jalpaiguri. Vituo vya televisheni vimeonyesha treni moja ikigonga nyingine upande wa nyuma na kusababisha behewa lake moja kugeuka upande wa juu. Mamlaka za reli vimeambia vyombo vya habari kwamba ajali hiyo imesababishwa na treni ya mizigo ambayo haikusimama ilipohitajika. Mabehewa kadhaa ya kwenye treni ya abiria pia yamesemekana yaliondoka kutoka kwenye njia ya reli. Na mwanajeshi wa Marekani Gordon Black leo Jumatatu amekana mashtaka kwenye mahakama ya Russia kwa shutuma za kutishia kumuua mpenzi wake wa kike, lakini alikiri kumuibia fedha, kulingana na chombo cha habari cha serikali ya Russia. Black alikamatwa mwezi uliopita katika mji wa mashariki wa Vladivostok akiwa mmoja wa darzeni wa Marekani wanaoshikiliwa na Russia, wakikabiliwa na mashtaka ya uhaini wakati kukiwa na mgogoro kati ya Moscow na Washington juu ya vita vya Ukraine. Chombo cha habari cha RIA kimesema kuwa mwanajeshi huyo ambaye amezungumza kupitia mkalimani alikiri kumuibia mpenzi wake Alexandra Vastuk rubi 10,000 za Russia, ambazo ni sawa na dola 113 za Kimarekani, bila ya kuwa na nia yoyote ya kumdhuru. Katika shtaka la pili, Black amekanusha kumkaba ko na kusababisha kuhofia maisha yake. Ripoti zimeongeza kuwa Vastuk ameambia mahakama kwamba Black anahitaji msaada wa kisaikolojia na wala sio adhabu kali, na kwamba hayuko tayari kurudiana naye kwa kuwa hajalipwa fidia. Zongi zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikukaribisha kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani. Wagombea sita wameidhinishwa kugombea urais nchini Iran kutoka kwa watu 80 waliotuma maombi ya kujaza nafasi iliyoachwa wazi baada ya kifo cha Ibrahim Rais. Mambo gani yanajadiliwa kuhusu Iran kuelekea uchaguzi wa wiki ijayo Juni 28? Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashambulizi ya makundi ya waasi dhidi ya raia yameongezeka. Islamic State inadai kukata watu vichwa. Kwa nini? Hii ni Sauti ya Amerika VOA. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire, nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Iran inajiandaa kwa uchaguzi wa urais Juni 28. Uchaguzi unaandaliwa mapema na ilivyotarajiwa kufuatia kifo cha Ibrahim Rais katika ajali ya ndege ya helikopta mwezi Mei. Wagombea sita wote kutoka mfumo wa kisiasa wa Iran na ambao wamehudumu katika mfumo huo kwa muda mrefu wameidhinishwa kugombea nafasi hiyo. Uchaguzi wa Iran ulikuwa umepangiwa kuandaliwa mwaka 2025. Wagombea 80 waliomba kuwa kwenye debe lakini sita pekee wameidhinishwa. Shughuli ya kuwachuja wagombea iliyofanywa na baraza la ulinzi ilihakikisha kwamba hakuna mgombea anayeweza kupinga mfumo wa sasa utawala. Mamlaka yote yapo mikononi mwa kiongozi wa juu zaidi Ayatollah Al-Hamenei. Rais anashikilia nafasi ya pili katika uongozi wa Iran. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York hapa Marekani. Anaanza kwa kueleza kila ambacho labda raia wa Iran wanafikiria wakati wanajiandaa kwa uchaguzi mwingine.
Ni bayana ya kwamba kifo cha Rais Ibrahim Raisi kilikuwa ni pigo kubwa sana, sio tu kwa taifa la Iran lakini pia kwa wananchi wenyewe, kwa sababu yeye ndiye aliyeonekana ya kwamba aliyekuwa kiongozi aliyefurahisha sana Ayatollah mwenyewe, mwelekezi wa kidini kule Iran, na alionekana kwamba ameiongezea Iran heshima hususan kwenye uhusiano wake au makabiliano yake ya kidiplomasia na mataifa ya Magharibi na Marekani, lakini pia kwa ujuzi wake wa kidiplomasia kujaribu kutafutia Iran marafiki mbadala, yani Uchina, Urusi, Uturuki na mataifa mengine.
Wagombea wote ambao wameidhinishwa kugombea urais wanaunga mkono mfumo wa sasa wa siasa wa Iran na uongozi wa Khamenei. Wagombea sita ni spika wa bunge na aliyekuwa meya wa Tehran, pia kamanda wa jeshi la angani la Iran Mohammad Baga Ghalibaf. Said Jalil ambaye alikuwa mkuu wa mpango wa nyuklia, meya wa Tehran Alireza Zakani, mbunge Masud Pozentia aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani, na Haki Mustafa Pomohamadi, na kiongozi wa kamati ya masuala ya wanajeshi waliostaafu Amir Hussein Gazade Hashemi. Ghalibaf na Jalil wanapigiwa sifa ya mmoja wao kuibuka mshindi. Ghalibaf ana siasa za mrengo wa kati, Jalil ana msimamo mkali. Anaripotiwa kuwa na ushirikiano wa karibu sana na Khamenei na jeshi la Iran IRGC. Alikuwa pia na uhusiano wa karibu na hayati rais. Alijiondoa katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2021 na kumwachia Ibrahim Rais. Ghalibaf kwa upande wake naye ana ushirikiano mzuri na Khamenei pamoja na jeshi la Iran IRGC, lakini amekuwa akikosolewa sana na vyombo vya habari vyenye msimamo mkali. Pazikia ndiye mgombea pekee aliye na sera za mabadiliko kuhusu siasa za Iran.
Tumeona siku za nyuma mwenda zake Ibrahim Raisi alikabiliana vikali na vuguvugu vya demokrasia, wanawake kupigania haki zao za kidemokrasia, kuhusu hijab na mavazi yao. Kwa hivyo serikali ilifunga njia zozote za sauti ya umma kuonekana wazi. Kwa hivyo hilo ni hoja moja kwamba serikali imechukua msimamo mkali kwa wale wanaharakati wa demokrasia. La pili ni kwamba Ibrahim Raisi alikuwa kiongozi wa mrengo wa kulia, yani kwenye ile sehemu ya serikali ya Iran ambayo ilikuwa inataka kukabiliana vikali na Marekani na washirika wake kwa sera zake za nje, lakini pia ndani ya Iran kukabiliana vilivyo na wale wanaharakati waliokuwa wakipinga uongozi wa kiimla na uongozi wa kidini. Kwa hivyo nadhani yule atakaye chukua usukani baada ya huyu Ibrahim Raisi atakuwa kiongozi wa mrengo wa kulia atakayekuwa ameidhinishwa na Ayatollah mwenyewe, na ataendeleza hizi sera za itikadi kali hususan kwenye hivi vita kati ya Israel na Hamas kule Gaza, na Israel na Hezbollah kule kwenye mpaka wa Israel na Lebanon, kwa sababu sasa inaonekana wazi kwa jamii ya Waarabu kule Mashariki ya Kati ya kwamba Iran ndio dola ya pekee ambayo inasimamia maslahi za Wapalestina na Waarabu kwa ujumla. Kwa hivyo nafikiria yule kiongozi atakayekuja wakati huu atakuwa tena na ule mkono wa chuma wa uongozi, sio tu wa kisiasa lakini wa kidini.
Kati ya wagombea waliokataliwa ni aliyekuwa rais wa nchi hiyo Mahmoud Ahmadinejad aliyetawala Iran kati ya mwaka 2005 na 2013. Wengine ni aliyekuwa spika wa bunge Al Larijan na aliyekuwa makamu rais Eshak Jahangir. Hakuna maelezo yaliyotolewa kwa nini majina hayo maarufu yalikataliwa.
Misimamo yao pengine haikuwa inaambatana kifalsafa kisiasa, kifalsafa kidini kwa sera za Ayatollah kule Iran. Nafikiria pia ya kwamba pengine walikuwa na msimamo wa wastani kuhusiana na msimamo mkali wa serikali ya Iran wakati huu kuhusu majadiliano ya ile bomu au ile bomu ya kinuklia ya Iran na msururu huu wote wa Iran kujaribu kutengeneza hizi bomu za kinuklia ambao zimepingwa na madola ya magharibi na Marekani. Kwa hivyo nafikiria msimamo wao ulikuwa ni dhaifu kidogo. Pengine Ayatollah aliona anataka rais ambaye atakuwa na msimamo karibu na yake, yani msimamo mkali dhidi ya Marekani, msimamo mkali dhidi ya Israeli, na msimamo ambao utaonyesha Iran kama taifa kiongozi mbadala wa mataifa yanayoendelea na rafiki wa Urusi, rafiki wa Uchina, rafiki ya yale madola ambayo yanataka mabadiliko ya mapinduzi kwenye sera za kimataifa kote duniani.
Uchaguzi wa Iran unajiri wakati nchi hiyo inakumbana na misukosuko kadhaa ya kiuchumi na kidiplomasia. Iran inakabiliwa na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani vilivyoongezwa wakati wa utawala wa Donald Trump mwaka 2018. Uchumi wa Iran umeendelea kuporomoka, umaskini umeongezeka, mfumuko wa bei umepanda na sarafu imekosa thamani. Sifa ya kimataifa ya Iran vile vile sio nzuri kutokana na ripoti za ukandamizaji wa haki za kibinadamu na kujihusisha katika vita vya kimataifa. Vita vya Israeli katika Gaza vinatishia kuihusisha Iran moja kwa moja. Nchi hiyo pia inakumbana na pingamizi la raia dhidi ya utawala japo maandamano yamefifia baada ya msako mkali wa serikali. Maandamano yalianza mwaka 2022 kufuatia kifo cha Mahsa Amin, mwanamke aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi baada ya kukamatwa kwa kutovaa hijabu inavyohitajika. Iran pia imetajwa katika vita vya Ukraine kwamba inatoa ndege zisizo na rubani kwa Russia kuendeleza mashambulizi Ukraine.
Iran inaweza kuiathiri sana Marekani na sera za Marekani na washirika wake kwa njia za kiuchumi, kwa kusaidia kwa mfano vikosi kama Hezbollah kule Lebanon kuitisha Israel, kusaidia Wahuthi kule Yemen kuitishia serikali ya Yemen, na pia kule Gaza kusaidia Hamas. Wanaweza kuvuruga sana sera za Marekani. Lakini pia tusahau ya kwamba Iran ikifanya hivyo pia inaleta ile hali ya sintofahamu kwa eneo ya Mashariki ya Kati, na inasambaratisha hali ya uchumi wa kidunia, kwa sababu kukiwa na vuguvugu kwa eneo ya Mashariki ya Kati, bei ya mafuta ghafi inaenda juu. Kwa hivyo itaumiza pia mataifa ya Magharibi na pia Marekani. Lakini pia hata nikiwa nasema hivyo, Iran pia haitaki kusambaratisha uhusiano wake zaidi na madola ya Magharibi na Marekani, kwa sababu washirika wa Iran kama Uchina pia wana maslahi yao ambayo yanaambatana na Marekani. Kwa hivyo lazima Iran ipime itaweza kutishia Marekani kwa njia gani, lakini pia isisambaratishe uhusiano wake tuseme na madola kama Uchina, madola kama India, madola kama Urusi, ambayo pia yanataka kusaidia Iran lakini pia hayataki kusambaratisha uhusiano wao na Marekani. Kwa hivyo Iran ipo pahala pagumu kidiplomasia, kiuchumi na pia kisiasa.
Uchaguzi uliomweka madarakani hayati Ibrahim Raisi ulionyesha kwamba idadi ya wapiga kura ilikuwa ndogo sana, ilikuwa inaendelea kushuka, na masuala yaliyo ndani ya Iran pia yanatabiriwa kwamba yatawafanya wapiga kura wasiye na ari ile kubwa kwamba washiriki katika uchaguzi. Ama hilo linaweza kubadilika tu kama wataona zipo sababu za haja za kuelekea kwenye debe, labda kuona kama mambo yanaweza kubadilika Iran kwa maslahi yao ya kiuchumi, maslahi yao ya maisha. Mambo gani unahisi yatakuwa makubwa kwenye debe wakati wa kampeni?
Iran imejiweka karibu sana na Wapalestina, inataka kujionyesha kwamba inapigania haki za Wapalestina. Imeeneza jitihada zake za kidiplomasia. Tunajua hivi karibuni mwenda zake Ibrahim Raisi alifika hata mpaka Kenya, hata ingawa kulikuwa na pingamizi mkali kutoka Marekani na madola ya Ulaya. Akafika pale akaongea na Rais Ruto uhusiano wa Iran na mataifa mengi Afrika, Amerika Kusini na Asia umeendelea kuboreka. Iran imejaribu kujiingiza kwenye kongamano ile ya BRICS, yani kongamano mbadala, kujaribu kutetea haki za mataifa yanayoendelea. Kwa hivyo nadhani hata ingawa demokrasia haijakita mizizi kwa mfano wa demokrasia ya kiliberali ya mataifa Magharibi na Marekani, bado uongozi huu wa kiimla wa kidini bado unasikia pia kwa kiwango fulani hisia za raia. Lakini nafikiria kwa ujumla kiwango cha Wairani ambao watajitokeza kupiga kura itaendelea kwenda chini. Kuna haja gani kujitokeza kupiga kura kama ni vigogo hawa ambao wanaamua ni nani atakayekuwa rais wa Iran?
Ni Profesa David Monda, mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City, New York, hapa Marekani. Mimi ni Kenneth Bwire. We'll be right back. Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani. Tuangazie sasa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika ya kiraia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanaripoti kwamba tangu mwezi Mei watu 123 wameuawa katika mashambulizi tofauti ya kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF katika sehemu za Bakakombe, Pendekali, Mangina, Mantumbi, Kudukudu, Malimango na Beyu Manyama. Wiki iliyopita watu 7 waliuawa katika maandamano Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwa wanalalamikia ongezeko la mashambulizi ya makundi ya waasi wanaodhaniwa kutoka makundi ya wapiganaji wa Kiislamu. Kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF lenye ushirikiano na kundi la Islamic State wanadaiwa kuua zaidi ya watu 44 katika kijiji cha Maikengo wiki iliyopita, huku zaidi ya mashambulizi 80 ya makundi ya waasi yakiripotiwa katika vijiji kadhaa Kivu Kaskazini. Kwa jumla mashirika ya kijamii yanaripoti kwamba watu 150 wameuawa katika mashambulizi ya ADF katika siku za hivi karibuni. Kundi la waasi la ADF linatokea Uganda na limejificha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulipo na utajiri wa madini, licha ya operesheni kali wa jeshi la Uganda UPDF. ADF limetangaza ushirikiano na kundi la kigaidi la Islamic State na limekuwa likitekeleza mashambulizi ya kila mara mashariki mwa DRC kulipo na mamia ya makundi mengine ya wapiganaji. Kundi hilo huwa halitoi taarifa kwa vyombo vya habari kukiri au kukana kila mara mashambulizi yanapotokea. Kundi la ujasusi la Marekani SITE linalofuatilia wavuti wa makundi ya waasi na wapiganaji ulimwenguni lilisema Ijumaa kwamba kundi la Islamic State lilikuwa limechapisha taarifa kutoka kwa usimamizi wake wa Afrika Kati likidai kuhusika na mashambulizi yaliyoua watu 15 katika Kivu Kaskazini wiki iliyopita. Kundi hilo pia limedai kuhusika na mauaji ya zaidi ya watu 60 waliokatwa vichwa katika shambulizi la Juni 7 Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makundi ya waasi yamekuwa yakitekeleza mashambulizi dhidi ya raia. Lakini kwa nini mashambulizi yameongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika siku za hivi karibuni? Saidi Balikwisha Emili ni mbunge wa Beni. Alishinikiza jeshi la Uganda UPDF kuingia mashariki mwa Uganda kuwasaka waasi wa ADF. Yupo kwenye line ya simu kutoka Beni. Saidi, mbona ADF linaonekana kupata nguvu na mauaji yameongezeka kiasi hiki kwamba raia wanakatwa vichwa na hawa wapiganaji wa ADF?
Mpango ya kusaka ADF ndio ni mpango ambayo inaletwa na serikali, inaletwa na faili moja hivi inashimama. Inaletwa, inawekwa na faili moja hivi inashimama. Sisi tunafikiria ingeliletwa kwa turu moja na kuendelea kufika hizo adui mpaka mwisho, pengine ingelitusaidia kuwamaliza. Na hii vita ya terrorist sio vita kama zingine vita, sababu wanaweza wakawasaka juhudi za jeshi ya taifa wakiungana na mapate na wake ilifanya kazi kabisa, na juhudi zake ndizo zinaacha katika eneo ya Bashu leo hii kunakuwa amani kidogo ambayo tunaona. Lakini waterori wakibaki hata wawili ama watatu wanaweza wakafanya kitendo ambacho kitashangaisha ulimwengu mzima.
Wanajeshi wa Uganda UPDF waliingia wakaanza mashambulizi. Uliunga mkono sana UPDF kuingia Kongo kwa mashambulizi haya. Kila ambacho raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashariki mwa Kongo, anajiuliza kumefanyika nini kwamba ADF sasa wanaua watu, wanakata kwa mapanga, wanaua watu karibu kila siku. Nini kimechangia hilo?
Kama mauaji yanaendelea kupanda mnara, ni hasira ambayo inatokana na yale ambayo jeshi ya government ilionyesha hawa maadui kwa siku ambazo zilipita. Sababu leo hii walikuwa wakifikiria ya kuwa Mwalika ndio bazi ya kwao kabisa, na pale ndio walikuwa wakilapa ya kuwa hawatatoka. Lakini government ilikamata mpango na jeshi ya taifa na mapato na waliondoa Mwalika, na leo hii wakulima wameanza kuingia Mwalika na wamefanya kazi yao kama kawaida. Kama adui amejielekeza upande ya Mangina, enani kantine, na kupanda katika eneo ya Lubero, ni sababu kile kulikuwa ni hakuna idadi nyingi ya majeshi ndio kuja na kukimbilia na kufanya vile vitendo vyake. Hatutaisaidia kitu nyingi kabla government inafikiria government ndio inapata mpango, na kule ambapo wamekimbilia government itawafieka mpaka watakosa eneo ambao wanaweza wakaingilia.
Hiyo ndio imekuwa ahadi ya miaka mingi kwamba wanajeshi wa serikali itawatafuta kila walipo, watakabiliana nao, watawaua, lakini wanarudi wanaua raia. Ahadi za serikali ni wanajeshi hawapo wa kutosha, AMDF amewashinda akili.
Hiyo sio vita ya mapatano, ni vita ya materialist. Iko mbali mbali na vita ya mapatano. Namna jinsi nilikuambia pale hawali, tunapiga government inapiga ADF. Sasa kukibakia watu wa mbili ama watatu katika mstari ADF, wao watajipenyeza kwenye wananchi. Wanajua wananchi hawana silaha, wanajua wananchi hawana panga, wanaingia huku kwa saa za usiku wakati wananchi wamelala, wanawafunga kamba, wanawakata vichwa ama wanawapiga risasi. Sio kusema ADF ndio anakuwa na nguvu kuliko jeshi la taifa, hapana. Angelikuwa iko na nguvu kuliko jeshi la taifa, ADF angepambana ndio na jeshi la taifa. Ila kuonesha ya kuwa hana nguvu, yeye anajipenyeza kwenye wananchi, tena wananchi ambao wamelala usingizi. Sio kusema anazoea kila mchana, anazoea kila usiku, watu wamelala, anachoma nyumba ama anabeba watu anawachukua na wafunga kamba.
Mikakati gani ambayo ipo kama viongozi wa Beni kusaidia hawa raia ambao hawana silaha, hawana nguvu, wamelala, watu wanakuja wanawakata vichwa?
Adui wakati anaenda, tumepata fununu kutokea kwa watu wa moja wa moja ambao wanapona kwa haya mauaji. Wanasema ya kuwa adui anaenda akauliza, mtuoneshe njia mahali ambako hakuna kambi ya jeshi. Ndio kusema naogopa ulinzi ya Kongo. Wakati anaenda anajipenyeza kwenye watu, akiogopa jeshi, akiogopa wazalendo, akiogopa mapate na wote wa jeshi. Ndio kusema yeye anaogopa na ni ulinzi wa taifa. Na ile inaonyesha ya kuwa hana nguvu. Na government ya kwetu imeelewa hiki kitu na tayari iko nakamata mipango. Na mimi nafikiria mnamo siku fulani utaendelea kusikia result, utaendelea kusikia result. Mimi ni shuhuda kwa kuona result ambazo government inawapata na wakwacho walifanya katika bonde ya Mwalika wakati hivyo ilikuwa huko. Mimi ni shuhuda kabisa, na hizo juhudi naamini ya kuwa ziko naendelea kusonga mbele ili adui mahali kote ambapo ataelekea apigwe na wananchi waishi katika amani. Hiyo ni imani ya kwangu na ni ndio ambayo naweka katika roho za wananchi, hata kama magumu yetu yamekuwa mengi, sababu kantini waliua watu wengi, katika sekta ya Bakere na waliua watu wengi, na leo hii magumu yamekuwa mengi, wakimbizi kwenye wanakimbilia upande ya Kambau, hospitali hazina dawa, wengine wanakimbilia Mabalako, wengine Bisiki, wengine Kantini, wengine Mabalako, wengine nani Mabuku.
Mipango imekamatwa, mipango ya imani ama mipango ya operesheni? Operesheni inaanza lini? Inasaidia ile ya Uganda ya Operation Shujaa ama ni operation tofauti kabisa mpya?
Mipango ni siri ya nchi, siri ya ulinzi ya kuweka kwenye redio, ila na kuhakikisha ya kuwa hatuna wiki moja na tumetia government ya nchi, na hiyo government sababu imesema ya kuwa priority ya sasa itakuwa kulinda watu na mali yao. Na katika kulinda watu na mali yao ni kuanzisha, ni kuendeleza hizo operesheni za kusaka adui ambaye anatatiza usalama wa wananchi.
Saidi Balikwishe Mili ni mbunge wa Beni. Nakamilisha kwa undani hadi kesho panapo majaliwa. Asante sana kwa muda wako. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Uwe na wakati mwema.